รัฐธรรมนูญที่ร่างมาฉบับใหม่เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องกำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศหรือยังไงคะ
ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังแต่ว่ามีแรงผลักดันอยู่จริงๆแล้วแรงผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ทุกครั้งแต่ครั้งก่อนๆเนี่ยกระบวนการร่างเนี่ยก็มีการนำเอานักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็มีการนำเอาแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมเข้ามาเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยมันก็มีการประสานหรือว่า accommodate กันมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ทำให้ปัญหามันน้อยนะครับครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วก็กระบวนการก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในแวดวงของข้าราชการอยู่ในแวดวงของคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นกระบวนการ accommodating หรือกระบวนการที่จะประสานมันมีน้อยการเรียกร้องก็เลยรุนแรงผ่านทางสื่อผ่านทางองค์กรอิสระต่างๆเข้าใจว่า public opinion pollนะครับความเห็นของประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้มีนะครับเมื่อเร็วนี้ก็ออกมาส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะมีการรอมชอมปรองดองโดยการนำเอาเข้าไปอยู่ในมาตราใดมาตราหนึ่งที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นนักนะครับแล้วก็จะมีมาตราอื่นๆเสริมเพื่อที่จะให้คนที่นับถือศาสนาอื่นรู้สึกนะครับรู้สึกว่าไม่ได้ถูกกีดกันออกไปนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในทางเลือกว่าอาจจะอยู่ในมาตราย่อยๆลงไปนะครับแล้วก็ข้อที่สองอาจจะมีมาตราอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้คนนับถือศาสนาอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนส่วนน้อยโดยที่ไม่รับการคุ้มครองอีกส่วนนึงก็อาจจะอยู่ในคำปรารภนะครับอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะอยู่ในคำปรารภแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการแปรยติในช่วง2อาทิตย์ข้างหน้าว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแปรยติเรื่องนี้แล้วจะเอาเข้ามานะครับแก้ไขมากน้อยขนาดไหน
ตัวอาจารย์เองมีความคิดเห็นยังไงเรื่องการจะนำศาสนาเข้ามาใส่ในกฎหมายหลักของประเทศ
เรื่องนี้หลายคนไม่ตอบเพราะว่าตอบไปก็มีแต่เสียกับเสียนะครับตอบไม่ดีก็อาจจะมองว่าเป็นคนที่ไม่นับถือไม่มีศาสนาหรือว่าถ้าตอบไปอีกด้านหนึ่งก็จะมองว่าไม่รักษาผลประโยชน์แห่งชาติไม่รักษาความมีนะเอกภาพแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกเพราะว่าเราไม่เคยบรรจุลงไปเลยในรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำได้ทั้งสองทางนะฮะถ้าจะบรรจุก็คงจะต้องมีมาตรการมีมาตราต่างๆเสริมขึ้นมาเพื่อป้องกันผลเสียเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีแบบนี้ไม่เคยบรรจุนะครับแล้วก็การบรรจุนี่ก็เปิดโอกาสให้กับกลุ่มต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกได้ไปไกลนะอย่างน้อยๆก็กลุ่มหัวรุนแรงมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมองว่านี่ไงสิ่งที่เขาเชื่อมานานว่าประเทศไทยเนี่ยกีดกันไม่ชอบคนมุสลิมมันเป็นจริงแล้วมันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยกลุ่มอัลกออิดะนะครับกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆฮามาฮิสบัลลาห์ก็คงจะต้องตีคล้องร้องเปล่ากันใหญ่บอกนี่ไงจริงเลยแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเข้ามาช่วยมุสลิมทางภาคใต้อันนี้ก็ต้องหามาตรการในการรองรับแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่เขียนเนี่ยกลุ่มพุทธนะครับต่างๆหลายกลุ่มเขาก็รู้สึกว่าความเป็นตัวตนความเข้มข้นหรือว่าพื้นที่ในเรื่องการนับถือศาสนามันถูกลุกลานโดยกลุ่มต่างๆนะครับมันถูกลุกลานโดยมาตรการต่างๆแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาของรัฐบาลเองอยู่ทุกวีทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าทำนุบำรุงศาสนาคงไม่ดีถ้าไม่บังคับกันไม่ออกกฎหมายเพราะฉะนั้นมันทำได้ทั้งสองทางถ้าจะออกกฎหมายก็จะต้องมีมาตรการรองรับให้ดีแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมว่าต่างประเทศแล้วก็กลุ่มรุนแรงก็คงจะเล่นงานเราแน่แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกร้องซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มต่างๆที่เรียกร้องจะเสียงดังมากแล้วก็จะมีผลถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็จำเป็นต้องอะคอมเมเดียตคนกลุ่มน้อยนี่เหมือนกันนะฮะพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาเรียกร้องนะครับมานอนค้างอ้างแรมอยู่หน้ารัฐสภาซึ่งหลายท่านก็บอกว่าผิดนะครับผิดกฎเกณฑ์ของการถือศีลหรือเปล่าที่ต้องจำวัดอะไรอะไรนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยการที่ท่านเรียกร้องนี่มันส่งสัญญาณว่าเราเป็นประชาธิปไตยแม้แต่พรรคก็ยังเรียกร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชมเดียท่านอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นหลายคนก็คาดว่าก็คงจะมีการแก้บางมาตราแล้วก็ลองดูซิว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับ NGO เหล่านี้พอใจไหมถ้าไม่พอใจก็อาจจะแก้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะต้องทำไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับจนกว่าจะ